Ajattelin tässä ihan ensimmäiseksi lukea sen hartauden, minkä yleensä luen joka aamu. Minulla on tällainen kirja kuin Sons and Daughters of God, eli Jumalan poikia ja tyttäriä, joita me kaikki olemme. Ellen Whitein hartauskirja, ja luen tästä aina yhden sivun. Ja tämänpäiväisen lukemisen luen myöskin teille. Tänään on 24. päivä lokakuuta ja käännän sen suoraan vähän puutteellisesti, mutta toivottavasti saatte tästä innoitetusta tekstistä selvän. Minä nautin näistä tavattomasti, kun luen näitä aina joka aamu. Nälkäiset ja janoiset täytetään on otsikko. Ja tekstinä on Matteuksen 5 ja 6. Autuaat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Vanhurskaus on pyhyyttä, Jumalan kaltaisuutta, ja Jumala on rakkaus. Se on mukautumista Jumalan lakiin, sillä kaikki sinun käskysi ovat vanhurskautta, ja rakkaus on lain täyttymys. Vanhurskaus on rakkautta, ja rakkaus on Jumalan valoa ja elämää. Jumalan vanhurskaus on ruumiillistunut Kristuksessa. Me vastaanotamme vanhurskauden vastaanottamalla hänet. Vanhurskautta ei saavuteta tuskallisilla taisteluilla taikka väsyttävällä työllä, ei lahjoilla tai uhreilla, vaan se annetaan vapaasti jokaiselle sielulle, joka isoaa ja janoaa saadakseen sen. Ei mikään inhimillinen voi täyttää sitä tarvetta, jota sielu isoaa ja janoaa. Mutta Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä. Se, joka tulee minun luokseni, ei enää koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan janoa. Aivan kuten tarvitsemme ruokaa ylläpitääksemme fyysistä voimaamme, niin me tarvitsemme Kristusta, leipää taivaasta, ylläpitämään hengellistä elämäämme ja jakamaan voimaa tehdä Jumalan töitä. Aivan kuten ruumis saa jatkuvasti ravintoa ylläpitääkseen elämää ja voimaa, niin sielun täytyy jatkuvasti olla yhteydessä Kristukseen, alistua hänelle ja täysin riippua hänessä. Aivan kuten väsynyt matkaaja etsii lähdettä erämaasta ja löydettyään sen sammuttaa polttavan janonsa, samoin kristitty janoaa ja saa puhdasta elämän vettä, jonka lähteenä on Kristus. Meidän ei tarvitse etsiä sammuttaaksemme janoamme matalista virroista, sillä suuri lähde on juuri yläpuolellamme, jonka runsaita vesiä me voimme vapaasti juoda, jos me haluamme nousta vähän ylemmälle uskon tiellämme. Jumalan sanat ovat elämän lähteitä. Kun sinä etsit noita eläviä lähteitä, tulet Pyhän Hengen kautta yhteyteen Kristuksen kanssa. Tulet tietämään, että Kristus johtaa sinua. Jumalallinen opettaja on sinun sivullasi. Eli autuaita ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, heidät ravitaan. Mahtava lupaus. Lupasin tänään kertoa hieman tämän kesän purjehdusmatkoistani, koska jollakin tavalla minulle tuli mieleen, kun siellä olin Saimaalla ja täällä Suomen vesillä, miten tuo purjehdusmatka ja kokemus liittyy tähän taivasmatkaan ja kokemukseen. Päämääränäni minulla oli Toivonlinnan ranta. Ja meillä on päämääränä se ikuisen elämän ranta, jonne olemme matkalla. Ja paljon samanlaista tapahtui tänä kesänä siellä matkalla, mikä liittyy ihan meidän hengelliseen elämäämme, joten minä nyt kerron siitä. Minulla on ollut jo aikaisemmin 7 omaa venettä ja minä luulin, että nyt ne saa riittää, että en enää koskaan osta itselleni veneitä, kun niissä on niin paljon huolta. Mutta kävi sitten sillä tavalla, että tämän vuoden alussa minä muutin Ouluun poikani Jetron kanssa ja miten sattuikaan, että se vuokra-asuntomme, johon me yhdessä menimme asumaan, oli aivan venesataman vieressä. Ja niitä veneitä, kun joka päivä katseli ikkunasta ja venemiesten kanssa jutteli, niin tuli taas se vanha halu, että oli pakko saada vene ja lähteä purjehtimaan. Ja niinpä sitten tuli ostettua vene sieltä Kuopiosta, partiolaisten vene. Ja sillä sitten lähdin seilaamaan sieltä Kuopiosta. Se oli juhannuksen aika, kun ne oli oikein lämmintä ja oli mahtavat ilmat. Ja minä otan tuosta lunttilapun, niin muistan paremmin, ettei mitään tärkeää jää unohdettavaksi. Kyllä, tämä oli sellainen hyvin yksinkertainen pieni vene ja siinä ei ollut lämmitystä eikä keittomahdollisuutta, ei mitään luksusta. Mutta se, mistä minä nautin, oli se vapaus, kun lähtee sitä rannasta, niin sinä voit mennä minne vaan ja kaunis luonto ympärillä. Ja se, mikä minua eniten tänä kesänä puhutteli, oli se Jumalan apu, mitä minä koin tuolla kesän matkoilla. Oikeastaan koko kesän minä asuin veneessä. Ensimmäinen matka oli sieltä Kuopiosta Savonlinnaan. Ja siellä minä vietin peräti 2 sapattia. Välillä kiertelin siellä Pihlajaveden kauniissa maisemissa. Ja täytyy sanoa, että tämä heinäkuu siellä Saimaalla ainakin oli aika tuulinen ja myrskyinen. Et se ei ollut mitenkään sellaista helppoa purjehtimista, kun yksin etupäässä purjehdin koko ajan. Kerrankin tuli sellainen tilanne, että olin jo metrin päässä kivikosta rannasta ennen kuin sain moottorin käyntiin ja tuuli puhalsi. Ja voin sanoa suoraan senkin, että en ole koskaan minään kesänä elämässäni niin monta kertaa laulanut ylistän Herraa koko sydämestäni, kun tuo tänä kesänä niin monta kertaa hän auttoi minua näistä ongelmista. No niin, 2 sapattia vietin Savonlinnassa. 1 Mikkelissä, kävin siellä Koivikossakin, joillekin teistä tuttu. 1 sapatin vietin Liperissä Siikasalmella ja sitten viimeisen lähellä Lappeenrantaa eräässä yksityiskodissa, koska Lappeenrannassa koronan takia ei ollut kirkossa mitään Jumalan palveluksia, niin Saaristen kodissa siellä Imatralla vietimme sitten 1 sapatin. Ja sitten kun kesä alkoi pikkuhiljaa lähestyä loppua, niin sain kuulla, että ehkä Saimaan kanavasta pääsee sittenkin läpi. Olin ajatellut, että koronatilanteen takia sieltä ei kannata yrittää, täytyy vaan tyytyä Saimaan kauniisiin maisemiin. Mutta sitten kuulin, että kyllä sieltä muutkin veneet ovat yrittäneet ja niinpä minä sitten suuntasin Saimaan kanavalle ja nämä Suomen rajaviranomaiset sanovat, että kyllä tästä juuri pari purjevenettä meni eikä ole takaisin vielä tullut ja niin minä sitten menin Venäjän puolelle ja ihan hyvin pääsin läpi. 1 ongelma minulla oli. Kun tullaan sinne Venäjän puolelle Viipurinlahdelle, niin sieltä avautuu isot selät suoraan tänne Suomenlahdelle, mistä yleensä tuulee. Ja minä ajattelin, että jos nyt tulee kova tuuli niin, ja yksin täällä olen ja pitkä matka vielä, niin miten minä pärjään tämän veneen kanssa. Mutta oli aivan tyyli. Eli moottorilla sain ajella rauhassa. siinäkin taas taivaanisa auttoi ja minä lauloin hänelle ylistystä. Ja näin se matka sitten jatkui pitkin Suomenlahtea aina Toivonlinnaan asti. No niin, minä asuin kuitenkin sitten Oulussa ja Jetro sitten muutti Vantaalle sinne Oikosryhmään. Olette kuulleet varmaan tästä nuorten lähetysprojektista. Siellä on 8 nuorta Vantaalla. Ovat vuokranneet ison omakotitalon ja tekevät siellä lähetystyötä vuoden verran ja yrittävät saada, jos mahdollista, vaikka uuden seurakunnankin aikaan. Miten Herra johtaa? Jetro muutti sinne ja minä ajattelin, no en minäkään tänne yksin jää tänne Ouluun. Mutta juuri ennen kuin muutimme, minä ostin vielä toisen purjeveneen sieltä Oulusta. Ihmettelette varmaan, että mitä ihmettä. Se oli sellainen juttu, voi vähän kertoa taustaa, niin ymmärrätte. Olin jo kesän alussa katsellut tällaista purjevenettä, jota kuolinpesä myi hyvin halvalla. Mutta minä ajattelin, en minä voi ostaa sitä, koska sitä ei ole rekisteröity. Se voi olla vaikka varastettu. Se oli Ruotsissa vene alun perin. Mutta sitten ymmärsin jälkeenpäin, että kesän loputtua, että ei Ruotsissa tarvitse rekisteröidä veneitä. Ja minä ajattelin, no ei se sitä varmaan varastettukaan ole. Minä ostan sen, kun sain sen niin halvalla. Ja nyt oli vain se ongelma sitten, että koska nyt kuun elo- ja syyskuun vaihteessa Jetro muutti sinne Vantaille ja minun piti myöskin lähteä samasta asunnosta pois, niin minun täytyy ajaa sitten se vene tänne Toivonlinnaan sieltä Oulusta. Jotenka minä lähdin sitten matkaan. Eräs minun ystäväni Kemistä lupasi tulla mukaan. Hän olikin matkalla mukana Oulusta Hailuotoon muutaman tunnin matkan, mutta kun hän näki sen veneen, niin hän ajatteli, että ei tällä uskalla lähteä, että tämä ei ole niin hyvin varusteltu, että ei tässä ole kaikuluotainkaan toiminnassa. Ja hän jäi pois Hailuodossa sitten ja minä jäin yksin jatkamaan. Mutta ystävät, näinhän se on taivastielläkin. Meillä on kavereita kyllä, jotka saattaa lähteä mukaan matkaan, mutta ne eivät kaikki ole matkassa mukana, jäävät pois. Ja vaikka meillä olisi hyviä matkakumppaneitakin, niin kyllä me kuitenkin yksin olemme loppujen lopuksi vastuussa sitä itse omasta veneestämme, omasta elämästämme. Muuten annoin sille ensimmäiselle veneelle, minkä ostin Kuopiosta, nimeksi Sapatti, koska olen aina halunnut todistaa veneilläni myöskin. Ja nyt sitten tälle toiselle veneelle, mikä oli alun perin Ruotsista, annoin ruotsiksi nimen Sapatti, eli Sabbat. Aina jotkut kysyvät vähän nimestäkin ja ainakin huomaavat ja toistelevat sitä, että aha, Sabbat. No niin. Tämä toinen vene Oulusta Hailuotoon, no sen jälkeen jäin sitten yksin ja seuraava etappini oli sitten Elävisluoto. Se on siellä Pyhäjoen ja Kalajoen välillä. Sinne minä jätin veneeni, koska alkoi ilmat tulla huonoiksi. Alkoivat nämä kuuluisat myrskyt, kun Pietarsaaressakin puhasi 35,3 metriä sekunnissa. Jätin veneeni siksi ajaksi sinne Elävisluotoon. Ja kolme viikkoa sitten oleskelin täällä Piikkiössä kotonani ja odottelin, että tulee paremmat ilmat, että pääsen taas lähtemään tänne etelään päin. Ja sitten kun tuli, niin otin onnibussiin ja lähdin Turusta Kalajoelle ja siitä oli sitten vielä parikymmentä kilometriä, minne ei bussi pysähtynyt sinne Elävisluotona. Mietin, että no, ei auta muu kuin lähteä kävelemään ja liftaamaan. Tunnin verran kävelin ja liftasin, kunnes sain kyydin. Eräs kuorma-auto pysähtyi ja sen ajuri, sillä oli vene samassa Elävisluodossa kuin minullakin. Hän vei minut suoraan perille asti. Ja kiitokseksi siitä annoin hänelle sitten suuren taistelun, jota venessäni oli puolisen tusinaa ja tällaisia tilanteita varten. No niin, se oli ilta, kun tulin sinne ja nukuin sitten venessäni ja aamulla aikaisin päätin lähteä jatkamaan matkaa. Ja kun nousin, niin huomasin, että veneeni vieressä oli kalastusvene ja siihen oli tullut sen omistaja. Ja totesin myöskin, että minun venettäni oltiin sen myrskyn aikana hyvin paljon suojeltu. Sinne oltiin pantu auton renkaita 3 kappaletta sinne veneen ja laiturin väliin. Ja paljon lisää minun köysiäni oltiin sidottu kiinni. Ja tämä mies, kun näki minut, sanoi, että hän on täällä vähän pitänyt huolta minun venestäni. Ja minä kiitin mielessäni Herraa ja annoin myöskin tälle kalastajalle sitten suuren taistelun, kun hän lähti sinne selälle kokemaan verkkoja, ja minä lähdin sitten omaa matkaani. No niin, ajattelin, että minä nyt yritän ajaa suoraan Vaasaan asti. Kyllä minä yhden yön jaksan myöskin valvoa. 2 päivää ja 1 yön, niin pääsen suoraan Vaasaan. Mutta sitten tulikin yöllä niin kova tuuli, että en päässyt millään eteenpäin, vaikka kuinka yritin, ja totesin, että pakko kääntyä kohti rantaa. Olin keskellä Pohjanlahtea silloin. Ja ajattelin, että ehkä Pietarsaari on siis se lähin paikka, minne ehdin sitten perjantaiksi ja voi viettää sapatin siellä. Mutta yksi ongelma oli. Kännykässä minulla on joitakin sovelluksia, mitkä auttavat vähän navigoinnissa. Mutta siellä ei ollut mitään kännykkäverkkoa siellä keskellä Pohjanlahtea. Ja minä ajattelin, että kun minä tuonne rantaan tulen, niin se on niin tasasta, samanlaista se ranta ja karikkoista, että miten minä selviän tässä kovassa tuulessa. Se oli joku 14 metriä sekunnissa ja pienellä purjevenellä se on aika kova tuuli. Ja yksin kun on, niin se on hankala. Pitää peräsemästä koko ajan kiinni, sitä pitäisi vielä purjeita ottaa välillä pois, kun tuulee liikaa ja moottori panna käyntiin. Se on melkein mahdoton yhtälö. Totta kai minä koko ajan rukoilin Herraa mielessäni. Ja en voinut siis kännykkääni käyttää näitä elektronisia sovelluksia, mutta minulla oli merikortti, johon oli merkitty kuvallisesti majakat. Ja kun minä lähestyn sitten rannikkoa, niin huomaan, että ahaa, siellä on Kallanin majakka, mikä on merkitty minun merikorttiin, niin minä tunnistin sen. Ja siitä oli helppo löytää sitten perille Pietarsaaren satamaan. Ja taas soi kiitoslaulu Jumalalle. Jos olisi ollut joku tuntematon paikka eikä mitään majakkaa, niin mistä minä tiedän, missä kohti minä olen sitä rantaa? Missä on ne kivet? No niin, sain siellä ihanan sapatin viettää Pietarsaaressa ja tavata vanhoja tuttuja. Ja sitten jatkoin taas matkaa seuraavana päivänä, siis sunnuntaina. No niin, sunnuntaina ajattelin, nyt minä ehdin kyllä Vaasaan tällä kertaa. Mutta tein pari navigointivirhettä. Ja aikaa tuhraantui ja ehti pimeä tulla ja jouduin sitten ankkuroimaan keskelle poijuviidakkoa ja kivierämaata. Kiviä joka puolella ja poijuja joka puolella. Ja kun katselin sitten säätiedotusta kännykästä, niin luottiin 5-9 metriä yöllä tuulta. Ja mietin, pitääkö minun sammakko ankkurini vai ajaudunko kiville. Koko ajan jouduin turvautumaan Jumalaan siellä, kun seilasin. No niin, vene keikkui koko ajan yöllä ja mietin, että kuinka paljon siellä tuulee. Ja sitten aamulla, kun minä herään ja katson ulos, niin edelleenkin vene keikkuu, mutta pelkästään mainingeista ei tuullut yhtään. Oli tyyni. Jumala järjesti niin, että ei tuullut ollenkaan, niin pysyin paikallani. Ja sitten pääsin taas Vaasaan, jossa tapasin vanhan ystäväni Mikko Porttila, minkä kanssa olemme seilanneet aina Espanjaa myöten hänen veneillään. Kävin siellä saunassakin, joka oli oikein tervetullutta. Sitten taas seuraavana päivänä jatkoin matkaa. Ankkuroin sitten tai menin laituriin Gooshellanin pienellä saarella. Seuraavana aamuna sitten kiertelin siellä ja huomasin siellä ristin siellä saarella. Menin katsomaan, että lukeeko siinä jotakin, ja kyllä siinä luki. Siinä oli 4 kalastajan, 2 vanhemman miehen ja 2 nuoremman miehen syntymäajat ja kuolinajat, ja kerrottiin, että olivat hukkuneet kalastusmatkalla. Kyllä, siellä on hyvin ankarat olosuhteet siellä Pohjanlahden rannikolla, kun lännestä tuulee ja isot aallot tulevat ja kareja on joka puolella. Ne ei ole mitään helppoja vesiä kalastella tai yleensäkään seilata. Mutta niinhän se on tässä elämässäkin. Täällä on myöskin monenlaisia kareja, kun me kalastelemme täällä ja teemme yhtä ja toista, niin voi tulla haaksirikko, jos tulee kova myrsky. No niin, seuraava paikka oli sitten Kaskinen. Päätin mennä sinne. Oli sumua, oli tuulta, mutta lähdin matkaan kuitenkin ja tuulen takia, tuulen suunnan takia en pystynyt pitämään ihan sitä rannikkokurssia, mistä koko ajan näkyy niitä poijuja ja linjamerkkejä ja muita maamerkkejä. Jouduin menemään väkisinkin sinne kauemmas merelle, mistä ei paljon enää mitään nähnyt. Ja sitten kun ajattelin, että nyt Kaskinen varmaan on lähellä, näin siellä tehtaan siluetit, niin lähdin tulemaan lähemmäksi. Mutta siellä Kaskisen edustalla on valtavasti karikoita ja kivikoita. Ja oli eteläänpäin, oli hyvin vaikea päästä sen tuulen takia. Aina yritin poiketa sitä eteläistä väylää pitkin Kaskisten kaupunkiin, mutta tuntui, että ei millään tahdo päästä. Ja ilta rupesi taas tulemaan, niin kännykkä ei toiminut, en tietänyt edes kuinka paljon kello oli. Mietin, että jos pimeä tulee vielä täällä, niin sitten minä olen taas ongelmissa keskellä karikoita. Erässä vaiheessa huomasin, että noin 100 metrin päässä edessäpäin oli vedenrajassa oleva kivi. Aallot paljastivat sen, kun tuli kuohat. Ja huomasin, että merikartassa on 2 kohtaa, missä on vedenrajassa oleva kivi, merkitty sinne merikorttiin. Ja siitä saan jonkinlaista osviittaa, minne päin menen. Jatkoin matkaa edelleenkin eteläänpäin tuskallisesti. Ja sitten näin siellä vähän kauempana lähempänä maita oikein ison kivikon, oikein mustan ison kivikon. Ja merikortissa oli oikein sille annettu nimikin. Ja ajattelin, jos nyt olen oikeassa tässä navigoinnissa, niin tuo on tosiaan tämä ongesteen vai mikä angesteen se oli, kivikko, niin sen takana pitäisi olla väylä, jota pitkin pääsee sitten kiertämään pohjoisen kautta turvallisesti satamaan. Mutta mietin samalla, että jos olen väärässä, ei se olekaan se kivikko, mikä on merkitty siihen, niin sitten minä voin olla ihan missä tahansa väärässä kohtaa ja ajaa karille milloin vain. Koko ajan sellainen pieni jännitys oli, mutta luotin Jumalaan, että kyllähän mukana onko tähänkin asti ollut, ja sen takaa löytyi väylä. Siellä oli poiju, mikä oli merikorttiin merkattu. Ja sitten taas oli helppo jatkaa matkaa, vaikka olikin kova tuuli, niin pääsin satamaan. Ja kävin sitten vielä ystäväni luona siellä Kaskisissa iltaa viettämässä. No niin, näin se matka pikkuhiljaa edistyi. Kaskisista olikin sitten helppo matka seuraavaan paikkaan, Siipyyseen, Kiilin satamaan. Ja siitä kaikkein paras matka Poriin oikein hyvässä sivutuulessa idästä päin. Ne aallotkaan eivät tulleet liian suuriksi. Pääsin perjantaiksi Poriin ja olin velipoikani luona siellä ja sapatin vietin siellä seurakuntalaisten parissa. Ja Porista sitten seuraava etappi Raumalle. Siinä kävi mielenkiintoisesti. Oli aika kova keli, kun menin sinne Raumalle ja tiesin, että minulla ei kovin paljon ole siinä 10 litran tankissa polttoainetta. Jouduin käyttämään moottoria enemmän kuin kuvittelinkaan sillä matkalla ja mietin, että riittääköhän tämä polttoaine Raumalle asti satamaan. Se riitti satamaan asti ja kun olin satama-alueella, se sammui. En ollut vielä laiturissa. Se sammui ja äkkiä otin keksin käteen, kun tuuli rupesi viemään minua poispäin satamasta ja sain keksillä viime hetkellä kiinni eräästä veneestä, joka oli kiinnitettynä siihen laituriin. Ja samalla kun minä sitten kiinnitin venettäni siihen toiseen veneeseen, niin tämä veneen omistaja tuli paikalle ja auttoi minua. Ja ilmeni, että hän oli koko sen telakan omistaja, Jouko Kiiski. No niin. Meistä tuli hyvät ystävät ja hän vei minut sitten omalla autollaan pois telakka-alueelta, mistä ei päässyt poistumaan ilman hänen lupaansa. Vei minut kauppaan sanostaa ruokaa ja tulin takaisin ja hänkin sai tietysti suuren taistelun sitten lahjaksi avustaa. Sitten Raumalta oli vielä seuraava etappi uuteen kaupunkiin. Matka alkoi lähestyä loppuaan. No niin, lähdin sitten kohti uutta kaupunkia, mutta päätin, että en jääkään tähän Latuskerin suojasatamaan yöksi, koska näyttää olevan näin hyvä tuuli. Mennään lujaa, kovaa vauhtia. Ja minä ajattelin, minä menen vielä eteenpäin, ehkä Kustaviin asti tai jonnekin, minne nyt satun pääsemään ennen kuin ilta tulee. Mutta tuuli koveni ja lopulta se oli 17 metriä sekunnista. Enkä päässyt yhtään enää eteenpäin. Oli pakko kääntyä takaisinpäin. Ajattelin, nyt minun täytyy mennä siihen turvasatamaan Latuskerin Uudenkaupungin edustalle. Sitten kun tulin sen kohdalle, ajattelin, että en minä uskalla kiertää tuolta etelän kautta kohti pohjoisen kautta kohti etelää, koska en välttämättä pääse siihen satamaan, kun on niin kova tuuli. Ja ajattelin, minä oikaisen tuosta karien välistä suoraan siihen satamaan. Mutta siinä kävi niin, että vaikka näin ne karit, en voinut välttää niitä tuulen takia, vaan minä ajauduin karille. Tämä vene oli Fingal 27. runsas 8-metrinen ruotsalainen vene, 50 vuotta vanha, hyvin tukeva. Ja kun minä menin karille, niin minä ajattelin, että nyt tulee sitten testi, katsotaan kuinka tukeva tämä on, mitä tämä kestää. Siinä 5-10 minuuttia se rynkytti siinä karille, kun isot aallot tulivat ja nostivat ja hakkasi karia vasten. Ja lopulta se meni sen karin ylitte. Sitten minä ankkuroin sen, rupesin syömään ja keräämään vähän voimia. Ja tarkistin myöskin veneen, se ei vuotanut ollenkaan. Jumala varjeli, että se ei mennyt rikki. Jos se olisi ollut se toinen vene, minkä partiolaisilta osti, mikä oli 2 kertaa kevyempi, niin tuskinpä se olisi kestänyt sitä rynkytystä kynä karilla. Tämä vene kesti. Siinä kun minä söin sitten, minä huomasin, että eihän tämä ankkuri pidäkään. Me ollaan koko ajan ajelehtimassa ja tuumasin, että mun täytyy väkisinkin yrittää sitten vaan Uudenkaupungin satamaan. Vaikka pimeä oli jo tulossa, mutta lähdin matkaan ja se oli kyllä tuskallisin matka, mitä minulla on koskaan ollut. Piti välillä moottorista ohjata ja välillä purjeita yrittää kääntää ja lopulta kuitenkin ihan pimeässä pääsin sinne Uudenkaupungin rantaan ja jäin siellä sitten vielä pohjaan kiinni, koska siinä oli juuri matala kohta siinä laiturissa. Mutta siinä se ainakin pysyi sitten turvassa. Ja taaskin minä kiitin Jumalaa, että selvisin siitäkin kokemuksesta. Sitten oli enää loppumatka ja se oli helppo. Se oli helppo matka. Lähdin aamulla 6:50 Uudestakaupungista ja sitten Markus Tarro soitti, että vieläkö olet matkalla ja hän hyppäsi kyytistä Taivassalosta. Sitten se loppu olikin jo herkkua, kun oli toinen siellä auttamassa, niin ei tarvinnut yksin navigoida ja samalla ohjata venettä ja panna silmälaseja päähän. Se oli herkkua sitten, vaikka Markus kyllä vähän sairastui siellä, kun oli kylmetty jalat tai mitä mahtoi tapahtua, mutta loppu tuli hienosti kotiin ja Markus oli oikein hyvä apukin siinä matkalla. Sitten on vähän purjeita, jotka siellä tahtoi lepattaa, kun meni keulapurje rikki. No niin, tällaista matkaseuraa sai loppuajakseni ja toivottavasti me kaikki saamme matkaseuraa, kun lähestymme satamaa. Kaikkein kovimmat myrskyt on juuri ennen loppua, me tiedämme sen profetiahengen kirjoitusten mukaan. Tulee sellaisia myrskyjä, että tuntuu, että ei päästä eteenpäin millään. Täytyy aina kun palata taaksepäin. Mutta sen minä opin, kun rukoillen turvaudumme Jumalaan, niin hän on mukana matkassa, niin kuin lauloimmekin. Hän on mukana matkassa ja hän todella auttaa. Tänä kesänä minä koin sen niin monta kertaa konkreettisesti, kuinka monta kertaa olisikaan voinut käydä toisin. Olisi voinut ajaa karille jo sillä heikolla veneellä, tai jotakin muuta olisi voinut sattua. Mutta kaikki meni hyvin. Kiitän Jumalaa tämän kesän matkasta. No niin, lapset on tulleet. Jospä mä kerron nyt teillekin toisenlaisen merikokemuksen. Kuunteletteko te siellä vai? Kerttu ja Veikko, kuunteletteko te siellä? Vai, no jos ei samassa mulle on. No niin. Mä kerron teille toisenlaisen merikokemuksen paljon kauempaa. Se oli silloin, kun mä olin nuori mies ja olin tuolla kauppalaivassa, Margrethe Paulin nimisessä kauppalaivassa tuolla Tyynellä merellä seilaamassa. Tiedättekö, missä Tyynimeri on? Se on siellä, missä Japani on. Me oltiin menossa Japaniin siellä kaukana ja sitten tulikin kova myrsky. Se rahtilaiva, se oli 150 metriä pitkä. Siihen aikaan se oli Suomen suurimpia rahtilaivoja. Niin se natisi ja vapisi, kun aallot sitä vääntelivät. Ja eräskin yö, minä muistan, minä pidin koko yön pelastusliiviä päällä. Minä ajattelin, että se kohta menee poikki tämä laiva ja se meneekö kivipohjaan, kun on täys malmilasti, rautamalmilasti. Mä olin valmiina heti hyppäämään sitten pelastusveneeseen tai mereen pelastusliivit päällä. Mutta se kesti sen myrskyn. Mutta myrskyn aikana niin tapahtui sellainen juttu, että laivan keulassa olevat köysikasat, ne alkoivat valua pitkin kantta, koska sitä keulasta tuli aina välillä iso aalto yli sinne laivan kannelle ja sitten uitti niitä köysiä pitkin laivan kantta. Ja laivan kapteeni sanoi, että nyt on suuri vaara, että nuo köydet menee tuosta laidan ylitse veden mukana sinne mereen ja sitten ne kietoutuu potkuriin. jos tällaiset käsivarren paksuiset manillaköydet kietoutuu potkurin ympärille, niin se pysähtyy. Ja sitten laiva ei enää voikkaan ajaa suoraan aaltoja vasten, vaan se kääntyy sivuttaen ja keikahtaa ympäri, kun lasti valahtaa toiselle sivulle. Ja kapteeni sanoo, että nyt minun ja toisen perämiehen ja erään matruusin pitää lähteä sinne laivan kannelle myrskyyn yöllä korjaamaan ne köydet talteen, ettei tule onnettomuus koko laivalle. Minä olin silloin hiljattain tullut adventistiksi, olin tullut uskovaiseksi, ja minä tiesin, että tämä voi olla minun viimeinen tehtäväni täällä maan päällä, ennen kuin minä kuolen. Aalto voi tulla ja viedä minut sinne mereen laivan kannelta. Ja minä rukoilin Jumalaa siellä hytissäni, ennen kuin lähdin sinne laivan kannelle, ja sanoin Jumalalle, että jos hyväksi näet, niin suo, että nyt kaikki asiat on kunnossa, jos tämä on minun viimeinen tehtäväni täällä maan päällä, että olen sitten valmis kuolemaan. Ja niin minä lähdin sinne kannelle sitten. Siinä sitten teimme työtä sitä paksua köyttä, yritimme panna turvaa mastokaapin taakse. Ja sitten minä näin siellä kuun valossa, kun taas aalto murtui sinne kannelle keulan ylitte ja lähti kuohuen tulemaan minua kohti pitkin sitä laivan kantta. Ja minä ajattelin, kyllä minä tässä pysyn varmaan pystyssä, vaikka vettä vähän tuleekin, että onhan minulla raskas köysikin vielä tässä kannateltavana. Mutta en pysynytkään pystyssä. Se vesi tuli niin suurella voimalla, että se vei jalat heti alta ja minä kaaduin sinne selälleni ja mietin, jäänkö minä nyt laivan kannen sisäpuolelle, kun vesi menee laivan laidan yli mereen, vai menenkö minä sen veden mukana laivan laidan yli mereen myöskin. Mutta se, mikä minua ihmetytti jälkeenpäin, oli se, kuinka rauhallinen minä olin. Minä en ollenkaan panikoinut, että missä täällä on laivan laidat, mistä minä saan kiinni. Olin ihan rauhassa ja katsoin, mitä tapahtuu. Mietin vaan, että vesi on aika lämmintä, kuinkahan kauan siellä selviää. No minä jäin laivan sisäpuolelle, niin kuin arvaatte, koska tässä ollaan. Mutta jälkeenpäin olen miettinyt sitä, että Jeesushan sanoi, että minä annan teille rauhan. En sellaista rauhaa, minkä maailma antaa, vaan minun oman rauhani. Et tuona hetkenä minä koin sen rauhan, minkä Jeesus voi antaa. Ja olen varma siitä, että vaikka meille tulee elämässä minkälaisia kokemuksia tahansa, kuinka vaikeita ja jännittäviä tilanteita tahansa, niin voimme kestää ne rauhassa Jumalan kanssa. Ei tarvitse pelätä. Jumala hoitaa meidän elämämme ja tietää, mitä antaa meille tapahtua. Sellainen kokemus tyyneltä mereltä, joka ei sillä kertaa ollut tyyni. Kiitos. Kerttu ja Veikko. Niin, rukoillaanko vielä? Kiitämme taivaansa siitä, että sinä olet hyvä. Kiitos siitä, että todella olet olemassa ja osoitat sen niin monella tavoin pitämällä meistä huolta, varsinkin vaaran hetkinä. Nytkin isä on tämä koronavaara, joka on vähän erilainen, mutta auta meitä kuitenkin olemaan varovaisia sen suhteen, ettemme tahallamme sinua kiusaisi varomattomuudellamme, vaan tekisimme sen, minkä itse voimme, estääksemme sairastumasta itseämme taikka sairastuttamasta muita. Ole isä kanssamme tämän elämän ajan ja suo, että me kerran kaikki myöskin saavutamme määränpäämme ikuisen elämän rannan ja sinun maasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.